Hriech je minutie sa cieľa, na ktorý sme boli stvorení, na ktorý nás Pán Boh poslal tohto sveta. Hriech je minutie sa cieľa. Keď neurobím to, čo Pán Boh od nás chcel, keď nesplním aký cieľ, Pán Boh dal nám ten cieľ, aby sme žili s ním, aby sme v neho verili, aby sme mu dôverovali, aby sme sa na neho spoľahli, aby sme mali tú jedinú a finálnu nádej jedine v ňom. Stížme sa teraz pred našim Pánom. Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý. Blahoslavený je človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nie je to lsti. Keď som mlčal, prachnivali mi kosti. Počas môjho ustanovičného stonania, lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa tvoja ruka. Životná sila sa mi obrátila na letnú vypráhlosť. Vtedy som ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky a ty si odpustil vinu môjho hriechu. Preto nech sa ti modlí každý zbožný v čase, keď je ťa možno nájsť. A vtedy záplavy veľkých vôd ho nedosiahnú. Amen. Tak milé sestry a bratia, dnes sme to urobili trošku inak. Náš kázňový text nebudeme dnes čítať, ale kázňový text bude zahraný. A naši mladí si pripravili scénku, ktorá je obrazom práve tohto dnešného textu z prvej knihy Mojžišovej z 3. kapitoly. Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zlá nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.
Jej, Adam, pozri, však je toto krásne. Pozri sa, krásne však. Jej, pozri sa tam. Jej, to je také nádherné. Adam, a ktorý strom sa ti páči najviac?
No, mne sa najviac asi tento páči.
Mne sa páči aj ten, pozri sa. A vieš čo, aj tento je celkom pekný.
Ale... Neviem. Mne sa tento najviac páči.
Had bol stivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene.
Žena, či vám naozaj Boh povedal, že nemôžete jesť zo žiadného rajského stromu?
No, on povedal, že môžeme z hoci ktorého jesť, lenže tohto akurát, že sa nesmieme ani dotknúť, lebo inak by sme zomreli.
Ale nezomriete. Práve naopak, Pán Boh vie, že keď z neho budete jesť, budete ako on. Budete poznať, čo je dobro a čo zlo.
Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi a aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Pospínali si teda figové lístie a urobili si zástery. Keď začuli kroky Hospodina Boha, chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade, skrýl sa človek a jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol.
Kde si?
Tu som, Bože. Skrýl som sa, lebo som nahý.
Kto ti oznámil, že si nahý? Nejedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť?
Ale, Bože, to žena, ktorú si mi ty dal, ma naviedla.
No, mne to povedal had, tak som jedla.
Had. Pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok i nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky dni svojho života. Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo. Ono ti rozmliaždí hlavu a ty mu schvatneš petu. Žena, veľmi rozmnožím ťažoby v tvojom tehotenstve. V bolestiach budeš rodiť deti a budeš túžiť za svojim mužom, ale on bude vládnuť nad tebou. Adam, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal, keď som ti povedal, že nebudeš jesť z neho, pre teba bude pôda prekliata a s námahou sa z nej budeš živiť. Ba trnie a hložie bude ti rodiť a poľné byliny budeš jedávať. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa obrátiš.
Adam nazval svoju ženu Evou, lebo ona sa stala matkou všetkých živých. Hospodin Boh učinil Adamovi a jeho žene odevy z kože a zaodel ich.
Hľa, človek je už ako jeden z nás, ktorý pozná dobro aj zlo.
Aby však teraz nenačiahol ruku, aby nevzal a nejedol zo stromu života a aby nežil večne, poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Éden obrábať pôdu, z ktorej bol vzatý. Potom zahnal človeka a na východ od záhrady osadil cherubov s blízkavými plamennými mečmi, aby strážili cestu k stromu života.
Tak ďakujeme našim mladým za scénku, ktorú sme mohli spolu zahrať a ktorá nám aj dnes chcela ilustrovať príchod hriechu do tohto sveta. Pamätáte si ešte mnohí, ktorí ste boli minulú nedeľu na službách Božích, tento obraz, ktorý keď sme kreslili, vyzeral krásne. Celý krásny príbeh stvorenia sveta. Ako celé to nádherné bolo, ktorí ste tu boli minulý týždeň. Ale celé sa to pokazilo. Prišiel hriech. Vstúpil do tohto sveta. Pán Boh dal Adamovi a Eve dal jednu krásnu vec, ktorá sa nazývala slobodná vôľa. Oni sa mohli slobodne rozhodnúť, či budú Pána Boha následovať, alebo sa vyberú svojou vlastnou cestou. Pán Boh im povedal, že celá záhrada je vaša. Všetko tu máte. Tento jeden jediný strom. Ovocie z tohto stromu nejedzte. Všetko ostatné môžete. A my vieme, že tá situácia bola krásna až do chvíle, dokiaľ tam nevstúpil pokušiteľ, diabol. A diabol je typický tým, že spochybňuje. Ak ste dobre počúvali, tak diabol povedal, naozaj? Naozaj to Pán Boh povedal? Naozaj je to pravda? A toto je taktika diabla, ktorá tu funguje cez 1000 ročia. Odkedy diabol vstúpil do tohto sveta a začal tu ničiť ten krásny vzťah, ktorý bol vybudovaný medzi Bohom a medzi človekom. Diabol je najväčší spochybňovateľ. On spochybňuje všetko. Naozaj má Biblia moc hovoriť do našich životov? Naozaj Pán Boh existuje? Žil Ježiš naozaj na zemi? Alebo a netreba to možno až tak preháňať vo svojom vzťahu k Pánu Bohu? A diabol zaútočil na Adama a Evu. A ponúkol im jednu ťažkú lož. Ťažkú lož, ktorá dodnes máta človeka. A on im povedal, keď budete jesť, budete ako Boh. Budete ako Boh. A to je jedno z najväčších pokušení, ktoré človek na tomto svete zažíva. Byť ako Boh. Všetkému rozumieť, vedieť budúcnosť, chodiť za vešcami, si to dať predpovedať. Ľudia chcú byť navždy, chcú mnohým niektorí žiť. Nechcú sa zmieriť s tým, že proste musia zomrieť. A hľadáme, snažíme sa nájsť všelijaké preparáty, aby sme žili večne. Chceme byť navždy zdraví, chceme byť najšikovnejší, najmúdrejší, najschopnejší, najkrajší. A to sú tie staré, typické diablové lži, ktorými spochybňuje Pána Boha, ktorými pochybňuje to slovo. A my sme videli, že Adam a Eva neodolali tomu ataku. Ten útok bol tak rafinovaný, bol tak priateľský, bol tak pekný, tak krásny, až nakoniec oni dvaja neposluchli Pána Boha a jedli ovocie, ktoré jesť nemali. A vtedy zhrešili. Čo je teda hriech? Tu sa prichádzame k dnešnej, celej tej dnešnej téme týchto služieb Božích. Hriech, máme viacero významov a chápaní, ale možno jeden taký, ktorý nám tak pomôže, možno v praktickom živote. Hriech je minutie sa cieľa, na ktorý sme boli stvorení, na ktorý nás Pán Boh poslal tohto sveta. Hriech je minutie sa cieľa. Keď neurobím to, čo Pán Boh od nás chcel, keď nesplním aký cieľ, Pán Boh dal nám ten cieľ, aby sme žili s ním, aby sme v neho verili, aby sme mu dôverovali, aby sme sa na neho spoľahli, aby sme mali tú jedinú a finálnu nádej jedine v ňom. Ale ak toto človek nerobí, ak si zvolí inú cestu, tak sa netrafil do cieľa svojho života. Viete, dneska je moderné všelijak rozprávať o cieľoch, aké má človek mať ciele v práci, v rodine, a to všetko pekné veci. A aj dôležité, lebo nedá sa žiť bez nejakého premyšľania o živote. To takisto sa nedá. Ale ak ja rozmýšľam, že nad tým cieľom môjho života, že iba byť šťastný na tomto svete, postaviť si pekný dom, možno sa dobre vydať, možno dobre oženiť, mať výborné deti, mať skvelú prácu, tak v konečnom dôsledku som sa minul cieľa. Práca, rodina, to stále pripomíname, všetko sú nesmierne dôležité veci. Patria do nášho života, tam majú svoje miesto, Pán Boh nás tak stvoril. Ale nesmú sa stať našou modlou. Nesmú sa stať pre nás tým najdôležitejším. Lebo potom sme sa minuli cieľa, pre ktorý nás Pán Boh stvoril. A vlastne sme zhrešili. A to je veľmi, veľmi vážna výzva. Ja keď som aj vyberal niektoré piesne na dnešné služby Božie, tak som si dal teda do môjho spevníkového vyhľadávača slovičko hriech. Zrazu po asi 20. piesni ma to prestalo baviť, pretože to slovičko hriech bolo v každej piesni. V každej piesni v spevníku, ak to spriemerujem, tak minimálne raz to slovičko hriech sa nájde. Lebo niekedy, keď hľadám niektoré slova piesni ku nedeľným službám Božím, tak prejdem celý spevník a to slovo tam nenájdem. Keď som hľadal slovo hriech, naozaj ma to prestalo baviť po 20. piesni, lebo som si uvedomil, že hriech je v každej, skoro v každej piesni v spevníku. A čo to znamená? To nám signalizuje, že je to veľmi, veľmi vážna vec. Hriech ako minutie sa cieľa je veľmi vážna vec. Čo robí s našimi životmi hriech? No v prvom rade nás oddeľuje od Pána Boha. Sme videli, čo sa stalo s Adamom a Evou. Proste zhrešili, hneď začali utekať, skrývať sa. To je typické. Ak urobí niečo zlé, tak vybehne sa s tým pochváliť. Kto to urobí? Niektorí by možno povedali, že iba politik, ale asi nie. Ale každý sa snaží to ukryť. Ak niečo urobím zle, ktorí máte deti, viete, ak dieťa urobí niečo zlé, potom sa tak skrýva, ošíva. Vy hneď viete, že niečo sa stalo. Ale to robíme aj dospelí. Proste zrazu nás to oddeľuje jeden od druhého. Tí, čo si boli blízki, ak zhrešili jeden voči druhému, ublížili si nejak, urobili niečo nesprávne, zrazu už nejak od seba bočia. To je hriech. To sú dôsledky hriechu. Izaiášovi je napísané, vaše nepravosti stali sa hrádzou, teda múrom medzi vami a medzi vašim Bohom. To robí hriech. Stavia múry. Čiže čo robí hriech? Oddeľuje nás od Pána Boha. Oddeľuje nás od Nebeského kráľovstva. To ďalšie, núti nás skrývať sa jeden pred druhým, lebo sa hanbíme. To, čo som hovoril. Adam a Eva hľadali rýchle figové lísky, aby zakryli svoju nahotu. Dovtedy im to nevadilo. Ale keď sa stal hriech, v tej chvíli im to začalo veľmi vadiť, že ako vyzerajú. Keď vykonáme hriech, naozaj sa skrývame. Jeden pred druhým sa hanbíme. Toto robí hriech. Oddeľuje ľudí. Privádza nás, ďalšia vec, privádza nás do utrpenia. Som čítal ten žalm, tam je napísané, keď som mlčal, prachnivelí mi kosti počas môjho ustanovičného stonania, lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa tvoja ruka, životná sila sa mi obrátila na letnú vyprahlosť. Cítite? Keď človek hreší, čo sa deje s ním? Zdravie mu odchádza. Jeho vnútro sa trápi. Takto to platí v našom živote. Prečo dnes máme toľko chorôb, koľko máme? Hovoríme im všelijak moderne civilizačné choroby, ale neviem akokoľvek. Prečo je toľko chorôb, koľko je? Samozrejme, je mnoho dôvodov. Ale množstvo chorôb, ktoré sú preto, že nežijeme tak, ako Pán Boh chcel. Preto častokrát sme unavení, zničení, naháňame sa, nutia nás v robote predčasy robiť všelijaké. My nutíme možno druhých robiť všeličo. A potom ľudia sú v strese, každý kladie tlaky jeden na druhého. Toto je doba, ktorej žijeme. A nejak sa aj podvoľujeme, že asi to tak má byť. A čo je potom ovocie? Chorí, zničení, unavení ľudia. Keď človek nežije tak, ako Pán Boh chcel, minul sa cieľa a sa to musí prejaviť na živote. Možno by ste viacerí mohli povedať, ako to bolo s vami. Možno ste sa naháňali v živote a potom jedného dňa to celé sa zosypalo. A nedaj Bože, že sa toto stalo aj ďalším. Radšej nech skôr sa zastavíme. A profesor Kíž nám rozprával na teológii takú zaujímavú skúsenosť, som to nikde nenašiel, ale on nám hovoril, že ako hriech súvisí aj s našim zdravím. A hovoril taký príbeh, že robili pitvy mladých mafiánov, ktorí zomreli pri prestrelkách alebo akokoľvek, ktorí boli popravení akokoľvek už. Robili pitvy týchto mafiánov a keď ich otvorili mladých ľudí, tak zrazu zistili, že ich vnútorné orgány, ktoré mali, boli ako orgány staručkých ľudí. Prečo? No, niektorí obdivujú život mafiánov, že proste ako krásne žijú, ale v skutočnosti je to dennodenný stres, nevieš, kto kedy ťa odstrelí, čo máš urobiť, komu ublížiť. A to telo žije v takom obrovskom strese, že vlastne keď robili pitvy, tak zistili, že tela týchto mladých ľudí vyzerali ako tela staručkých ľudí, ktorí už prirodzeným spôsobom zostarli. Títo mladí náhle zostarli. Aj to je ovocie hriechu. Aj toto je ovocie hriechu. Privádza nás to do utrpenia. A mohli by sme rozprávať o psychickom utrpení. Koľko ľudí trpia kvôli hriechu druhých. Koľko trpia možno rodičia mnohokrát kvôli hriechu svojich detí, keď sa trápia kvôli ním. A sú z toho chorí. Koľko to prežívajú? Mnohí. Hriech toto spôsobuje. Privádza nás ďalej nás, alebo okráda nás o životný úspech, ak by som to tak nazval. Príslovia 28.13. Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech. Kto ich však vyzná, opustí, dôjde milosrdenstva. Kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech v živote. Kto sa bojí priznať, že som zhrešil. Kto tutlá veci a snaží sa to vždycky zakryť a ukázať, že to on a nie ja, ten nikdy v živote nebude šťastný. Ten vždy bude žiť iba v nepokoji, aby ako pred kým čo obhajil, skrýl a tak ďalej a tak ďalej. Hriech nám berie možno ten životný úspech. Hriech nás uvádza do otroctva. Zrazu sa staneme otrokmi toho. Ak robím niečo zlé, časom sa stanem otrokom toho. A čo je to najhoršie, hriech berie život a zabíja. Hriech zabíja. Niekedy bežali tie reklamy, fajčenie zabíja. Môžeme tam kľudne napísať, hriech zabíja, to isté, a možno ešte aj horšie. Hriech je strašná vec. Hriech berie život a takisto Pán Boh hovorí, že odplata za hriech, ak niekto žije v hriešnom spôsobe života a nechce s tým nič urobiť, tak Biblia hovorí, že odplata za hriech je smrť. Je smrť. A od Adama a Evy, od tohto prvého príbehu, čo sa stalo s ľuďmi? Spadli sme do hriechu. My sme potom vymysleli ten pojem, ktorý sa volá, že dedičný hriech. Čo to je? To je vrodená náklonnosť k zlému. Človek od tých prvých ľudí až do dnes, až do konca vekov, bude to mať stále v sebe. Pre nás je celkom prirodzené oklamať, celkom prirodzené je zakryť pravdu, celkom prirodzené s úsmevom je povedať niekomu do očí, čo si o ňom nemyslíme, ale myslíme si niečo iné. Je to pre nás prirodzené. Nie je to ľahké? Mnohokrát je to veľmi ľahké. Veľmi ľahké je to pre nás. Tá vrodená náklonnosť je tu. Stále. A s tým treba niečo robiť. Lebo ak človek sa nevysporiadáva s hriechom, proste odplata za hriech, hovorí písmo, je smrť. A v liste rímskym sa píše, tak smrť prišla na všetkých ľudí a všetci zhrešili. Všetci zhrešili. Všetci to ti zhrešili a nemajú slávy Božej. Všetci. Ak si niekto povie, že ja som dobrý človek, to je vzácne, tak povedať o sebe, keďže je to pravda, ale zvyčajne každý z nás, či si to uvedomuje alebo nie, je vlastne jeden obyčajný hriešnik. To sme. Asi si netreba robiť ilúzie o sebe. To sme. A samozrejme, z tej druhej strany Pán Boh má iný pohľad na to, a k tomu ešte prídem. Ale bez Neho, bez milosti Kristovej, sme jedine hriešnici odsúdení na smrť. Ale Pán Boh to celé tak nenechal. Ten príbeh Adama a Evy bol veľmi smutný. Nakoniec boli vyhnaní z raja. Ale ešte v tom jednom verši Pán Boh sľúbil, že on pošle záchranu. Ten verš sa tam nazýva protoevanjelium. Niektorí to nazývajú, že prvé evanjelium, prvá dobrá správa. Že Boh už tam, kde si sľúbil, že on raz sa s týmto vysporiada. Že on nájde odpoveď pre ľudí. A tá odpoveď sa našla. Sa našla v Ježišovi Kristovi. Božím darom milosti je večný život Ježišovi Kristovi, Pánovi našom. Kto má syna, má život, kto nemá syna, nemá život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. V tom raji, v tom Edene to vyzeralo krásne, ten obraz stále je pekný. Ale tam dole vidíme, že ten hriech, ten diabol v podobe toho hada proste zničil, ľudia mu naleteli, zničil ten vzťah. A ten vzťah sa musí nanovo obnoviť. A nie je iná cesta, ako obnoviť medzi vzťah, medzi Bohom a medzi človekom, ak nie je Ježiš Kristus, ktorý to obnovil. Nie je inej cesty pre nás. Nie je inej cesty, ako nás priviesť naspäť do raja. Ako nás priviesť naspäť do nebeského kráľovstva. Jediná cesta je Ježiš Kristus. Nie je inej. A tak možno tá otázka znie, že ako sa teda vysporiadať hriech s hriechom v živote? Môžeme si veľmi ľahko pomôcť aj spovednými otázkami, ktoré aj o pár minút budú znieť, ale možno, že aj teraz ich tak pripomenúť, že prvá vec je si uvedomiť, že som hriešnik. Či uznávam úprimne, kajúcne, že som zhrešil. Viete, to je dôležitá vec, že som hriešnik, lebo dneska ľudia si to nepovedia. Som mal skúsenosť tohto týždňa. Prišiel na faru jeden opitý muž večer a chcel sa so mnou rozprávať. My sa stretli už viackrát. A som povedal, že pokiaľ bude opitý, tak to nemá zmysel tá debata. A on prišiel teda na faru a ledva stál, sa úplne tackal. A hovorím, že no nemôžeme sa rozprávať, lebo ste opitý. Úplne ma tam presviečal, že on vôbec nie je opitý. On je triezvy. Trikrát som musel držať, aby nespadol. On je úplne triezvy. Presviečal ma viditeľne opitý človek. A toto je náš problém mnohokrát. Že my si neuznáme svoj hriech. Ja nie som hriešnik. Ja som celkom dobrý človek. Tackam sa od hriechu, ale ja som celkom dobrý človek. A to nie je takto. Všetci zhrešili. Veď každý deň mnoho hrešíme. Koľko z vás už by ste mohli povedať, že som išiel dneska ráno do kostola, čo všetko už som vyviedla. Alebo tento týždeň. Nájdeme to tam. Ale je z toho cesta, to je to úžasné, že či ľutuješ, či uznávaš, že si hriešnik? Ak poviem áno, to je ohromný dobrý začiatok. Čiže prvá vec je, treba si to uvedomiť, že aj ja som hriešnik. Druhá vec je, že treba to ľutovať a vyznať. Ak vyznáme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. Ľutovať, to je druhá vec. Že nielen si uvedomím, že áno, Pane, ja som zhrešil, ale aj ľutujem. Je mi to ľúto, že sa to stalo. To je veľmi dôležité, aby keď niečo spravíme, keď človek zhreší, aby prišiel za tým, voči komu sa previnil a povedal prepač. Ja viem, to je to najťažšie slovo, možno z nášho slovníka, ktoré je ťažko povedať. Ale keď ho človek povie, je to jedno z najoslobodzujúcejších slov. Keď niekto povie prepač. Ak to celé, poznáte to, nejak to celé spadne, keď dokážem povedať, že je mi to ľúto. To je jedno z najkrajších slov. Treba to ľutovať. A tretia vec je dôverovať, že je mi odpustené. Viete, niekedy sa s tým trápime. Je mi odpustené? Nie. Ak si to úprimne vyznal, je ti odpustené. Treba dôverovať slovu Kristovmu. On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás všetky nepravosti. K tomu verí, tomu sú odpustené. Sú. A treba tomu veriť. Tak to úprimne vyznávame. Tam nie je iná cesta. Netreba sa seba bičovať, ale treba naozaj dôverovať. Že áno, je to tak. No a to štvrté má zmysel vtedy, že či sľubujete, že svoj život polepšíte, že to je tá spovedná otázka, že či teda budem žiť inak. Je strašne dôležité, bratia a sestry, aby sme na to povedali. Nielen možno formálne niekedy, ale naozaj úprimnosti srdca, aby každý z nás povedal, áno, ja chcem veci meniť. Chcem aj vo svojom živote robiť veci inak. A to je to, k čomu sme povolaní. Pán Ježiš zomrel za naše hriechy. To je tá nádherná správa. Ten základný hriech, to zmierenie medzi Bohom a človekom, on vydobil. A kto tomu verí, toho hriechy sa odpúšťajú. Do toho srdca prichádza nový život. Nová nádej, nový smer a to správne zacielenie života. Ja vás tomu pozývam, bratia a sestry, aby sme možno aj tu dnes tak preskúmali svoj život. Ten príbeh hriechu je strašný. Oni žili v tom takom krásnom spoločenstve. A to ťažké, odíďte z tejto záhrady. To bolo ťažké, silné. Ale toto robí hriech. Pán Boh neznesie hriech vo svojej prítomnosti. Ale vždy ponúka cesty, ako sa z toho dostať. A tá základná cesta je Pán Ježiš Kristus. Nie jedinej cesty. Tak tomu vás tak povzbudzujem aj dnes, keď budem mať aj spoveď, aj večeru Pánu, aby sme možno tak znovu preskúmali svoj život, svoje postoje. A keď budeme možno odpovedať na tie otázky, aby to boli odpovede úprimnosti. Že to myslím vážne. Že to nie je iba proforma, že idem sa vyspovedať a bežím naspäť do starého spôsobu života. Že to bolo naozaj v úprimnosti pred Pánom Bohom. Vtedy je to ťažké. Ale vtedy to má zmysel. Amen.